í kirkjugólfinu. Ég heyri það á þessu og ég mun eftir við síðar aðstoða við fleiri lög en takk fyrir.
Nú, ég bjóst nú við því að Helgi myndi nú reyna meira á þolrifinu fólki, en hann ætlar sér greinilega að koma aftur upp. Hann er gaman að lafa hérna upp ströppurnar og tala hérna í mikrofónin. Nú, þá vil ég bara byrja fólk að gjöra svo vel og leita fanga á borðinu hérna til hliðar. Gjöra svo vel. Thank you.